Hola, moi bo día a todas e todos. Son as 12 da mañán, 9 minutos, luns 28 de febreiro, último día de mes. Un mes, desde logo, tamén moi especial para a convidada que temos hoxe abrindo este último programa do mes de febreiro e a golpe de luns de entroido aquí nos nosos estudos da carreira de San Mauro número 11 de Negreira. Alba Cun, sola, moi bo día.
Moi bo día.
Noraboa por ese extraordinario un cuarto posto no Campeonato de España Absoluto de Pista Cuberta onte en Ourense e ademais por dúas marcazas, vamos, 12.89 e 12.98, casi, bueno, están aí aos 13 metros acariciándos.
Bueno, primeiramente, moitas grazas. Pois sí, estamos acariciando aí a barreira dos 13 metros.
No último salto, ademais.
Sí, a verdade é que viñamos de firmar un concurso moi bo. Empezamos un pouco nerviosos, pois bueno, pois que era un campeonato de alto nivel. Conforme foi pasando, foime quitando os nervios e dixen a desfrutar. Pasei de unha maneira pequena pedindo palmas e buscando unha mellor marca personal.
Certo, non? Nos que estivemos ali en directo, vimose moi metida dentro do campeonato, desde logo, como ten que ser, pero iso que acabas de decir ti, non? Pedindolle palmas a todo o público ali para conseguir pues estar aí cerca, non, dos 13 metros, pouco lle faltou, te quedas a 22 centímetros dun bronce.
Isto
é trepidante.
Non descartamos, desde que empezou o concurso e nos vimos tan ben na competición, nunca descartamos o bronce, loitamos por él. Pero bueno, teño a edad que teño, non era o meu campeonato para nada. Pero bueno, eso, vimos moi contentos, volvemos para casa cunha marca que eso, esperamos agora poder en Antequera chegar a mellorar. Como dixo Estevez, agora volto aos adestramentos e a seguir traballando.
Esta mañán leía en algún sitio, en prensa, que con este campeonato que firmaches onte en Ourense non te coloca xa un pouco na élite nacional absoluta, entre, non, as favoritas, digamos, absolutas. Te ves aí, nese papel, digamos, ou un pouco, non, nese grupo?
Bueno, pois onte eso, quedar cuarta, pois sí, sitúache un pouco aí na mira. Pero bueno, nos seguimos centrados en traballar, cos pés sempre sobre o chan. Eso, moi contenta sobre todo polo resultado e por esa marca que sabíamos que podíamos acadar.
Claro. Home, dirá algún, vaya pregunta, estar está, si estaba onte aí, está claro, non? Pero, bueno, outra cousa é que dentro dos obxectivos que te des tanto a ti como José Manuel García Estevez están outros obxectivos, outros retos, non? Eu sei que estaba, non, alcanzar máis pronto que tarde os 13 metros, están aí, xa, non? Marca mínima incluso para o Mundial.
Sí, bueno, é un traballo que está feito, pero bueno, que tampouco significa nada porque hai que refrendalo outra vez ao aire libre, tamén ao longo da temporada, e despois tamén pois hai outras decisións polo medio que non dependen xa solo de nós. Pero bueno, para iso seguiremos traballando para intentar estar aí.
Volvemos ao de onte. Comenzas con 12.45, te decías, non foi moi bo salto, pero bueno, estamos aí para empezar, non? E te veías, non, con ganas, con forza de superar e de que podría chegar ese salto, non, que buscabades.
Sí, eu creo que había un pouco un ambiente de tensión no primeiro salto. Non, creo que non moita xente das participantes saltou moito nese primeiro salto porque eu creo que había moitos nervios no ambiente. Sí se notaba, eu, por exemplo, antes de empezar a correr, digo, vou a caer, dos nervios vou a caer. Entonces, firmar ese salto, digamos que sabía que estaba en máis, porque, bueno, eso, non me notei de todo ben nese primeiro salto polos nervios, e a partir dixen, hai que relaxarse, estou na casa, coñezo moita xente aquí, e vou a desfrutar. E creo que a partir de aí empezou outra competición totalmente distinta.
Non é fácil, nos falábamos ali, estábamos moi preto da zona onde saltabas ti, onde, bueno, pues comenzabas, non, a carreira, e decíamos que ya está coincidindo con un montón de finais. Isto, a nivel de concentración, ten que ser moi complicado, digo, porque, claro, coincidía momentos de finais, de entregas, de non sei que todo, e ademais nun espazo moi reducido. Digamos que ao aire libre hai máis espazo, non, nun estadio de atletismo, que nunha pista cuberta como a de Ourense.
Sí, é certo que ao aire libre, digamos, que eres menos sensible a esos estímulos exteriores. Sí, era unha mañá de moitas finales, os 800, os 400.
Claro, é que era continuo.
Había bastante bullicio e ruído no
ambiente. Isto non rompe a concentración cando
sí,
estás
sí,
aí.
Sí, pode romper, pero digamos que tamén foron moi xenerosos con nós a hora de cando foron a final das vallas, que é totalmente ao lado. Digamos, parar o concurso para iso, para permitirlles unha mellor concentración aos de vallas e tamén a nós.
Claro. Esa era outra tamén, ¿no? Concurso de vallas, nuns 60 metros, pegado ali ao lado con todo, que era a zona onde estaba desvós tamén, pouco estirando, non, entre salto e salto. Bueno, despois chegaría o nulo, o terceiro. Que pensaches aí? Que estabades aí cerca?
Sí, a verdade é que despois de facer o 12.89... dixemos, bueno, pois agora que temos marca, hai que buscar máis, porque hoxe é un bo día. Creo que pedín palmas aí tamén nese salto, pero eso sí. Que dicías ti, coincidía con tantas finales que un xa non sabía se as palmas era para un, para outro. Sí, fixen ese nulo, pero bueno, sabía, foi un salto moi moi longo, os nulos son saltos moi longos, pero non me vin abaixo e seguín buscando esa marca.
No 12.89 ou no 12.45 deixaste este moito en táboa, non?
No, o 12.89 creo que estaba perfectamente ajustado. Uh-huh. Sí, a carreira deixámola igual, porque víamos que na tabla estábamos ben, pero digamos que o mellor tamén o factor de ir entrando en competición, quentando, pois tamén igual cambia, variou un pouco a carreira, tuvemos que dar uns pés para atrás para lograr despois no último salto por fin dar no punto e facer ese salto.
Claro. Despois chega un 12.24 aí no cuarto, non?
Sí, foi porque...
Despois susto, porque está mirando eu por aquí, é no terceiro salto de Nayara Estanga, cando se coloca a terceira, non? Estuveches aí momentaneamente cos 12.89, non? De terceira, que para ti eso non era igual, te veías aí. O objetivo era mellorar, me imagino, non?
Sí, a verdade é que eso, buscábamos en todo momento mellorar. Cando entramos aí nese terceiro posto, loitando con Nayara, pois, dixo este vez, cada salto é unha final. Entón, ese 12.24 foi un pouco porque me precipitei no salto e fixen un mal apoio no primeiro. Entón, digamos que ese salto non está acabado completamente. Entón, está esa marca aí de 12.24, que non o anulei, porque vexo está ben que se reflexe aí cada salto. E despois, sí, no siguiente xa fixen un nulo, pero ese foi un nulo en tabla. E dai dixemos, damos para atrás, volvemos a pedir palmas e a por todas.
E despois chega o último, non? Xa, 12.98, que casi se ven abaixo ali a pista de Espourense, non? Cando o speaker daba, non, a marca, que pensaches?
Pois, a verdade é que non tiña moita confianza en que fora un salto tan longo. Pensei que iba a ser un salto máis...
Vin alguna foto onte de celebración, non? Estabas como de alguna maneira celebrando. Por algún sitio vi unha foto...
Sí, cerrei os puños e dixen, por fin está aí.
Esa é, unha foto así co puño dicindo, aí está, non?
Sí, a verdade é que non tiña confianza en que ese salto fora tan longo, porque ademais viñamos dun concurso bastante intenso e que salira no último, ademais... pois puxo un broche perfecto.
Bueno, e dís, hasta aí, estamos a 2 centímetros, non? De alcanzar eso que tanto ansiamos, pero que hai que seguir paso a paso, non? É dicir, non todo remataba onte en Ourense.
Claro, sí, son pasos firmes, pouquinho a pouco, e mirando xa a última cita que temos en pista coberta dentro de 2 semanas.
Que vos ides a Antequera, Málaga, Boaterra, pista cuberta e aí remata a pista cuberta, non? Campeonato de España sub-20.
Efectivamente, sí.
Sí. E aí xa contabades chegar cunha mellora, non? Unha mellora importante de marca, digo.
Sí, bueno, sobre todo eso, para a tranquilidade nosa de saber que estábamos nun bom momento, que se virá reflexado, para nós tamén ter constancia de que o traballo estábamos lo facendo ben, para chegar con tranquilidade e motivados.
Vos quedan eso 2 semanas, pero para traballar, non? Pouco a pouco, con calma, pues, poñendo o foco, como decíamos, dentro de 15 días, na segunda fin de semana ali en Antequera e despois en comenzar xa pensando na pista ao aire libre, non? Como te ves para esta temporada ao aire libre?
Pois bueno, despois de, a verdade é que agora cando un acaba de competir e sale tan ben, solo se ve con ganas de entrenar máis e ir a máis, non? Entonces, o bo de que salgan as cousas é que solo dá máis ganas de traballar e iso é moi bo.
Bueno, eres consciente que estás nun gran momento da túa carreira, por menos desta temporada e da túa progresión, non? Este un momento, como cualificarías? Ti un pouco.
Pois sin duda o meu mellor momento de forma, que bueno, aí atrás pensábamos que se iba a truncar un pouco por un catarro que tiven, estábamos dudando en si participar en algún campeonato antes de este, porque para a recuperación e todo. E bueno, ver que ao final, pois, si saiu todo ben, pois tamén é moita alegría, non? Saber que todo o traballo do inverno, agora no momento de competir, está dando os seus froitos.
Sí, é certo, non? Te vas a fai dúas semanas o absoluto Ourense mermada, non? Aí sí. Con catarro durante esa semana, pero ao final te recuperas e decides ir, non? É o momento de conseguir unha boa marca e non vou a fallar.
Sí, eso, falando con Estevez estábamos duvidando moito en si ir ou non, porque esperaban unos tres fin de semana seguidos competindo, o cal eso cansa moito, máis que nada pola tensión de toda a competición do día antes, era moito desgaste non só físico, senón tamén psicolóxico, e iso, estar tamén un pouco baixa de defensas e por todo o que leva o catarro, estábamos duvidando moito en si ir ou non, eu dixen, pois vou a ir. Bueno, saliu ben, a verdad. Non esperaba eu saltar para nada iso fai dúas semanas. Bueno, a partir dai, pois, tamén supoño que o ir competindo todos os fins de semana tamén chegou un momento no que está un moi, moi activado e moi, moi enchufado nesas competicións.
Oye, contanos que como viches ti desde dentro tamén, non? A final, aí, a participación de Ana Peleteiro, de Patricia Sarrapio, non? Como viches ti, como foi a final? Porque, ademais, digamos que Ana non... bueno, excepto creo que no quinto, bueno, fixo dous nulos, que fixo 13,90, casi sempre se mantivo por arriba dos 14, non? Sin grandes marcas, sin grandes saltos, pero digamos aí moi, moi estable, e máis creo que pensando polo que leía hoxe que se vai a ir tamén a París, creo, non? A fin de semana, e logo xa pensando no Mundial, non? Como a viches ti?
Pois a verdade é que se vive dunha maneira moi distinta, non? Chegas á cámara e ves a grandes referentes españolas contigo ali, salir á pista, velas quentar, velas competir, e despois tamén é un ambiente moi bonito porque tanto ti as animas a elas e lle das palmas como elas a ti, entonces é moi bonito.
Ana, víchela ben? Despois de, non, era a primeira vez que creo que coincidías despois das Olimpiadas.
Sí, bueno, creo que foi un concurso un pouco complicado para ela porque non lle saliron moi ben os talonamentos, estaba quedando lonxe da táboa. Pero bueno, eu creo que vai a firmar un moi bo europeo e mundial, porque é unha persoa que nesas condicións baixo presión, unha persoa que compite moi ben.
Bueno, volvendo tamén ao teu papel, queremos que escoites unha cousa, unha persoa que tamén quiso mandarte unha felicitación, que estaba onte ali en Ourense. Non sei se sabes quen é, de quen falamos. Non te imaginas?
Non.
A ver, vamos a escoitalo.
Que é unha das mellores atletas neste momento e que ten un dos mellores futuros dentro do atletismo, concretamente dentro do salto. Me sinto moi orgulloso como presidente de Galicia de ter unha rapaza así, e unha rapaza ademais autoexixente, e unha rapaza que non ten máis obxectivo que facer as cousas mellor todos os días, tanto no deporte como nos estudos. É unha galega completa, 100% completa.
Era Feijó, sí. Presidente da Xunta de Galicia, falando de ti. Sí.
Sorprende escoitar isto de él. Tamén me sorprendeu coñecelo onte. Presentaronmo por ali, é unha persoa moi cercana. Que un non se espera deso, non? Ve fala do presidente, non se espera iso, é unha persoa moi cercana.
Bueno, pois pues, ten un estrato, temos bueno, o vídeo coa imaxen que agora xa vamos a poñer a ti. Creo que antes bichero por aí non era a nosa intención, estamos vendo algunhas fotos de onte, pero está o vídeo que aínda non subimos, subiremos ao longo de hoxe tamén ás redes, ao Facebook de Radio Negreira, para que todos podades ver as palabras de o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que atendía sentilmente tamén a Radio Negreira, e, bueno, que pudo falar, ademais, contigo, cos teus pais, non? Coa xente que estaba ali tamén, moi próximo, moi cercano, xunto co secretario xeral para o deporte, interesándose, ademais, non? Por ti, e tamén para a túa familia, non? Incluso lle preguntaba a teu irmán Gonzalo, non? Que tal si practicaba tamén deporte e demais. Un detalle bonito, non? Un detalle de moita xente que está ali onte, tamén Iván San Martín, delegado da Federación Galega de Atletismo, non, en Santiago, que tamén estivo ali apoiándovos, e de compañeros, compañeiras tamén, non, porque isto é tamén importante, non, que che comentaban por ali.
Sí, si me permites, pois, eso, sí, quería sí. Agradecerche a ti, personalmente a Álvaro, por estar onte ali, a agradecer aos meus compañeiros que estiveron todo o campeonato conmigo, a miña familia, porque tamén estuvo por ali, miña tía, meu tío, meus pais, por suposto, meu irmán, e a Estevez mandalle tamén un saludo.
Gracias. Non xa sabes que fixemos un viaxe express, pero que sí. Chegamos xusto no momento do teu primeiro salto. Entramos, non, na pista de Expo Ourense xusto cando Alba Cun se estaba preparando, e ademais estivemos nun sitio privilexiado con xente, coa familia de Patricia Sarrapio, non, ali, pero apoyando, e vimos ademais tamén como desde as bancadas che apoyaban un montón, non? Eso tamén conta, e cando di o speaker aquelo de, bueno, va a saltar, non? La campeona gallega, e tal, todo o mundo volcado. A verdade é que un ambiente, eu disfrutei, se me pasou o tempo, pero rapidísimo, non sei a ti, na pista, a mellor se fixo un pouco máis lento, no, rápido.
Sí, chegamos a, creo que ás 10, chegamos ali a Ourense, ás 10 e cuarto estábamos quentando, e un momento no que acabei de competir, a vin que se acababa todo, non asimilaba, eu pensei que ainda eran as 11. Pasou, a verdade que sí que pasa o tempo, sí, voando ali.
Voando, aparte foi, rematou, e é que se levantou todo o mundo de golpe, nos estábamos ali, eu estaba, bueno, subindo unhas cousas, non, a través do teléfono e tal, e dixen Álvaro, nos temos que ir porque se va todo o mundo de aquí, nos vamos a quedar solos aquí na grada, non? Rápidamente se desaloxou aquelo, pero moi bo ambiente, ver a grandes figuras, Adrián Ben, non, e eu que sei, un montón de xente por ali, non, que se viu ao longo da fin de semana. Como viches ti, a parte do domingo de onte, o campeonato, Alba?
Pois o sábado, a verdade é que estivemos vendo todo o campeonato ali na grada. Era un pouco complicado porque eu tiña, digamos que estábamos un pouco encollidos ali nas gradas, e tiña que salir moito a pasear para non ter as pernas e os músculos moi agarrotados para o día seguinte. Entonces costábamos un pouco porque tiña que levantar a todo o mundo para salir por ali.
Sair.
Pero bueno, entre paseo e paseo, pues tamén ves a grandes figuras, vas sacando fotos con grandes referentes. Entonces, para min, estar ali é como estar na miña salsa.
Dime tres aspectos que máis chamasen a atención destes campeonatos aquí en Ourense. Tres cousas que máis, non sei se unha é a María Vicente, non? Que foi, bueno, de récord total.
Sí, eu o Benres vino polo directo, pero despois María Vicente estivo todos os días por ali. De feito, hasta estivo sentada diante nosa, unha fila por diante nosa o sábado. E tamén o que destacaría deste campeonato sería o récord de España de Mariel Pérez nos 60 metros lisos, a rivalidade entre os tres ballistas que se estaban xogando unha plaza no Mundial. E destacaría os 400 e os 800.
400 e 800. Oye, que che pareceu de Sela Martínez tamén, que outra cosa que se falou moitísimo, tanto o primeiro día como o sábado, pero sobre todo o primeiro día, non?
Sí,
dobre récord de España, sub-20.
Unha rapaza super talentosa e que ademais está moi centrada e sabe moi ben por onde ten que ir. E tamén, pois, eso, tamén hubo moita participación de compañeiras miñas da miña idade, Lucía Sánchez nas vallas, e Ainhoa Reparaz nos 60 metros lisos. Entonces tamén animando as miñas amigas.
O balance galego, que tal? Como foi? Así, niñas serais, digamos, do campeonato. do que podeches ver.
Creo que o atletismo galego está nun moi bo momento, pódese ver pois nas medallas de ouro de Belén Toimil, Salita Fernández, Ana Peleteiro, o bronce de Adrián Ben. Creo que é un momento espléndido e que temos moitos atletas internacionais que están dando moito de que falar e teñen grande futuro.
Bueno, queremos preguntarche tamén por outra cousa, Alba, un pouco polas novas instalacións, non, que das que dispoñedes aquí tamén, no Jesús García Calvo, que che parecen?
Pois a verdade é que nos están axudando moito, notase unha mellora importante no a hora de talonar, pois porque podes baixar máis días a facer un talonamento, digamos, no material, na pista. Entonces eso creo que de cara a aire libre, porque hasta agora ainda non puidamos entrenar moito ali, vai a supoñer moitas melloras na miña carreira de aproximación e tamén me vou a notar menos, digamos, menos fatigada muscularmente, porque non estou saltando en costa agora, correr sempre en cemento pois tamén carga moito muscularmente.
Claro, e aí sí que é unha superficie, ademais é a mesma, creo, o mesmo material que había onte en Ourense, non?
Sí,
que estuvemos mirándonos ali, Álvaro máis eu de cerca, e pola tarde estábamos no aquí en Pedramamo e dicindo, pois mira ti, non, este material, e víamoslo ali de cerca. Bueno, pois alegrámonos moito, non, que por fin estas instalacións axuden un pouco, non, para levar non só a ti, sino tamén a outras persoas aquí tamén que se practican atletismo, que están facendo uso, non, destas instalacións, pero agora mesmo neste momento é importante, sobre todo porque ven a temporada, non, o aire libre, uh-huh. E como diste, eu creo que vai axudar moito, non, a mellorar a nivel de adestramentos, a axustar moito máis, non, a carreira.
Sí, sí, sobre todo eso, a carreira era o que nos daba moitas dores de cabeza.
Era o gran hándicap, non?
Sí, que porque sempre chegábamos, non coincidía isto ou outro, eu sempre chegaba nerviosa pola carreira, porque non fora como tiña que ser. Non polo saltar, porque o saltar saltabas na carretera, na donde fora, pero o correr non era o mismo.
Pero claro, o tema da velocidade, porque aí radica unha parte, non sei, que tanto porcento tendo do que o resultado final do salto na carreira?
No triple ten moitísima importancia, porque ao longo do salto vas perdendo moita velocidade, e se ti non chegas rápido en a posición na que tens que estar, o salto está casi perdido.
Entón, aí, o poder baixar aí, non, pola semana, non ter que desplazarvos tamén, non, fora, eso tamén vos vai a axudar un montón.
Sí, vai a axudar un montón, e sobre todo porque está aí ao lado, baixamos nun momento e facilítanos moitas cousas.
Bueno, agora os días tamén se van medrando, non? Hai máis luz natural, iso tamén é bo, aínda que ali contades tamén con a luz artificial potente, non? Se están poñendo medios, estes últimos días chovía algo e tal, pero bueno, agora que está bo tempo e que non se pode ir. Ou se non toca adestramento, non? Xa dixo onte. Esta vez que non toca.
Sí, eu decíalle de adestrar xa, pero bueno, díxome que había que recuperar. Porque, bueno, non, de nada sirve tampouco non darlle descanso ao corpo entonces recuperar un pouco e facer os últimos adestramentos durante estas últimas dúas semanas para chegar nun bom momento ao campeonato importante de Antequera.
Falamos de deporte, falamos de ti, que tal polo instituto? Non preguntamos nada. Que tal o curso, ben? Me imagino que sigue moi ben.
Sí, o curso sigue moi ben. Ahora, estes días tamén tocará dedicarlle ao estudo, porque perdín estes dous días da fin de semana. Pero bueno, eu levo moi ben. Xa fun preparando de cara a este fin de semana para poder tomalo con calma. E nada, ahora a volta espéranme un par de exámenes tamén na seguinte semana antes de Antequera. Pero bueno, hai que ir compaxinando todo.
Búscase tempo. Marzo, abril, maio van a ser tres meses importantísimos, non? Non só no aspecto deportivo, sino tamén tema estudos, non?
Sí, son os meses previos á selectividade, así que habrá que estar dándolle caña tanto na pista como no libro.
Bueno, xa tes decidido que a onde te vas a ir, se vas a cambiar de aires, de club, non sei, se...
Home, a idea, decidido. A idea de cambiar de club non está aí, porque tratannos estupendamente. Además foi moi boa experiencia neste campeonato, compartir hotel con Sarrapio, con Belento e Mil, unha experiencia increíble. En canto a donde me vou a ir, pois seguimos aí cavilando, mirando opcións.
Bueno, pues nada. No nos vamos a apresurar, ¿no? ¿Para qué?
Claro.
¿Para qué nos vamos a adiantar los acontecimientos? Todo que es esa, lo que veña, ¿no? Que es esa voz para ti y un poco y para los teus intereses, obviamente, ¿no? Porque aquí hay que pensar en muchas cosas.
Sí, claro, cando tomamos decisión, miramos un sitio, miramos outro, temos moitas cousas que mirar, mirar moitos requisitos. Entonces a decisión con calma, con tempo, é moi ben meditada.
Bueno, aparte de o que che decía onte, de que había que arriscar, que era o día, que había ir vos saltos, que máis che dixo José Manuel García Estévez? Sobre todo cando remataches a ese último salto, ou incluso antes, que che dixo? Que había que seguir así?
Antes da competición?
Ou... Antes do quinto, ou do sexto, quero decir, do sexto salto.
Sí, o que fomos falando na competición era pedir palmas, se salía nulo, dábamos un para atrás. Se quedaba ben aí, seguíamos aí. Pero bueno, poucas palabras, porque tamén estábamos moi emocionados, tanto él como
estaba
él.
Moi emocionados. Tanto, que ni sequera nos colló o teléfono de emocionado que estaba e despois nos pedía perdón e dicía, non é de que, é lóxico, ¿no? Nun momento así, ¿no?
No, sí, chamei nueva mañá para preguntarlle por onde andaba para sair cara á pista e non me puiden comunicar con él porque xa tiña todo apagado porque non quería que nadie molestara. Cando é hora de competir, gustalle estar aislado, estar pensando na competición.
Oye, alguna cousa, cando chegas a este punto e botas un pouco a vista atrás, ¿no? E ves de onde se ven, de todo o esforzo que leva realizado, tanto ti como Estévez, como Cru, ¿no? Atletismo Negreiro en su momento, sobre todo a tua familia, ¿no? Especialmente a tua tía que vai a todos los lados contigo. E que pensas?
Eu creo que sempre o día antes de competir, eu creo que sempre o dixemos, Estévez e eu sempre botamos a mirada atrás. E creo que iso tamén é moi importante de cara ao día seguinte competir. Uh-huh. Por exemplo, o día anterior, o sábado, estábamos dando un paseo despois de cenar para non ir para a cama con toda a comida aí no estómago e para mover un pouco as pernas e a musculatura de estar todo o día sentados nas gradas. Eu creo que sempre botamos a ollada atrás e dicimos, mira ti a onde fomos parar. Compartir hotel con Belento e Mil, con Sarrapio, chegar a un campeonato de España absoluto, estar a este nivel era impensable.
Era impensable, ¿no? Si non lo din, ¿no? Fai, non sei, non moito tempo. Home, si fai un ano, xa, como que sí, ¿no? Pero a mellor fai 3-4 anos, ¿no? Estaríades aí un pouco vendo, bueno, pues, podría ser, non, si vos lo din, ¿no? Y, bueno, pues, ¿por qué non? Pero claro, unha vez que xa te ves aí, cambia bastante.
Sí, cambia. Se te din antes, dis, por traballo non é, pero... Tamén hai que valer, ter talento, que salgan as cousas o día que teñen que salir, porque a veces pois sí. O día non está para un e non sale.
Cantar veces, non o ten comentado ademais Estévez, non? Hai que saltar, e a veces as cousas non son tan fáciles, non? 12 de marzo, domingo 12, a cita en Antequera?
Sí.
Aí estaréis esa fin de semana, ¿no? Estarán os teus, ademais, que xa me comentaban antes, xa me confirmaban, ¿no? Estará teu irmán tamén, ¿no?
Sí.
Gonzalo, que le mandamos un saludo desde aquí tamén, que enorme e con moita ilusión para, desde logo, volver a verte ali tamén, ¿no? Saltando e a conseguir ese objetivo, ¿no? Que non é outro que a medalla de ouro que buscades e seguir mellorando marca, xa con vistas, como decías ti ao principio, a temporada en aire libre.
Sí, bueno, esta vez tamén contarei coa compañía de Samuel, que tamén este ano
sí.
Coincidimos
na mesma... É verdad, que Samuel tamén vai estar.
Coincidimos na mesma categoría, entonces tamén somos un apoio mutuo, non? Porque compartes os nervios con alguén que te entende, sí, está ben a familia e todo, pero bueno, nadie te entende tanto como a quen vai a salir a pista e vai a vivir o mismo que a ti. Nada, esperamos estar por ali, pasalo ben.
Sí,
moi importante.
Samuel Ema, que tamén estará, ¿no? No lanzamento de peso, como Vicente campeón galego, ¿no? Sub-20 e que, bueno, se alegrará tamén, ¿no? Marca mínima e que desde logo é outra das nosas bazas, non? E é tamén importante, non? A tantos quilómetros, nunha competición así, que exixe tamén estar a un gran nivel de concentración, non? Para estar nese momento un pouco, digamos, top, non? De que hai que, como decías ti antes, hai que facer o salto, non? E a veces teñense que dar todas as circunstancias, non? E se non se dan, pois intentar, non? Polo menos que non influyan moito, non? Porque iso tamén é un papel de concentración importantísimo a nivel mental.
Sí, a veces cando un non está, o que ten que facer é minimizar esas cousas para sacar a súa mellor versión ou o que ten nese momento. Entonces, a concentración é moi importante para conseguir iso.
Remato, última, outro día decías nunha entrevista tamén, nun medio, nas nosas, creo que era, que, bueno, pues, o feito de ter unha triplista como Ana Peletero en Galicia, non? Abriu tamén moitas portas para rapaces como a ti, non? E outras para seguir tamén un pouco ese camiño e poder, non? Estar competindo aí en campeonatos de España, non? Tanto neste absoluto como tamén nos da túa categoría.
Sí, creo que a figura de Ana Peletero é moi importante para os rapaces e rapazas, porque sempre se sobreentende que o atletismo é solo correr, dar unha volta á pista, uh-huh. E non, o atletismo tamén é lanzar, tamén é saltar. Entonces creo que cada vez hai máis xente que tira pola parte dos concursos, porque tamén o atletismo creo que sirve para todo o mundo, cada un ten as súas características, e en iso o atletismo pois adáptase á característica de cada un, e cada un ten que encontrar a súa prova en algún momento.
Hai unha variedade absoluta, non? Onde estábamos ali e o veíamos, non? Desde a velocidade, as vallas, non? O salto, bueno, pois estaba de altura, en fin, hai de todo, non? Hai unha variedade, lanzamento, e iso o que enriquece, non? Se cabe máis a este deporte. Alba Guns, moitísimas grazas por estar aquí conosco, por vir ata aquí ata os nosos estudios, que estamos super orgullosos, o sabes, pero querémolo decir unha vez máis tamén e aquí públicamente, e que eu creo que en nome de todos os veciños e veciñas de Negreira, deste que é o teu pobo, non? E en Galicia tamén orgullosísimos, orgullosísimas de todo o que nos estás dando ao longo destos anos, non? Que parece que son poucos, pero xa vamos sumando a niños, non? Aí, de estar aí, non? En campeonatos galegos primeiro, logo xa dar o salto, non? A nacionais. Quen sabe se chegará pronto, non? Un europeo, mundial, a ver, te ves aí con ganas de dar,
sí,
ese salto ahora?
É toda unha motivación, non, o vestir a camiseta da selección española. Pero bueno, pouquinho a pouco, dando pasos firmes, mellorando as marcas, seguir traballando. Que eso, día a día, o esforzo é traballar e estar cos compañeiros.
Moitísimas grazas, enhoraboa, Alba.
Moitas grazas a vos.